คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai คุณผู้ฟังคะในช่วงปี2020ที่ผ่านมานะคะ SBS ไทยได้สัมภาษณ์ผู้คนมากมายจากชุมชนไทยในออสเตรเลียในหัวข้อที่หลากหลายค่ะในช่วงสิ้นปีเช่นนี้นะคะ SBS ไทยจึงขอนำบทสัมภาษณ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในหมู่ผู้ฟังของเรา5อันดับแรกมานำเสนอให้ฟังกันอีกครั้งค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเรื่องราวที่เป็นเรื่องยอดนิยมอันดับ5ของปีนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพในห้องแลบตรวจสอบขนแกะซึ่งอาจเป็นงานที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักมากนักในหมู่คนไทยแต่งานนี้น่าสนใจรายได้ดีแล้วก็ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดค่ะไปฟังบทสัมภาษณ์นี้กันอีกครั้งนะคะสัมภาษณ์ยอดนิยมอันดับ5คุณแพทย์เพ็ญพิสุทธิ์จะเล่าถึงงานนักปฏิบัติการในห้องแลบตรวจสอบขนแกะในนครเมลเบิร์นที่เธอทำอยู่ขณะนี้ค่ะซึ่งเธอบอกว่าเป็นงานที่ดีเงินดีแต่ไม่เป็นที่รู้จักของคนส่วนใหญ่เธอจะมาเล่าถึงลักษณะงานที่ทำและเคล็ดลับที่ทำให้เธอประสบความสำเร็จในการหางานทำหลากหลายงานในออสเตรเลียค่ะติดตามได้จากดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณแพท
สวัสดีค่ะ
คุณแพททำไมถึงอยากจะเล่าเกี่ยวกับงานที่ทำใหม่นี้ให้คนไทยได้ฟังกันนะคะ
คนส่วนใหญ่อะค่ะไม่ค่อยจะรู้จักหรือว่าเคยได้ยินเท่าไหร่เนาะเกี่ยวกับงานที่แพททำงานตัวนี้ส่วนใหญ่จะไปสนใจไปทางงาน Aged Care Child Care อะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งงานพวกนั้นน่ะก็แพทก็ว่าดีแหละแต่มันก็ต้องคนที่ทำงานตรงนั้นจริงๆอ่ะต้องมีใจรักจริงๆเนาะเพราะทำงานกับคนกับเด็กกับคนแก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คราวนี้งานแลบเนี่ยมันเป็นงานที่แปลกใหม่สำหรับคนไทยทั่วไปอะเนาะแต่ว่ามันก็ไม่เกินความสามารถของเราถ้าเราแบบว่าเรียนรู้เร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แค่มีความตั้งใจในการเรียนรู้ขยันแล้วก็รอบคอบก็ทำได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งรายได้ดีมากสวัสดิการก็ดีสิ่งแวดล้อมในการทำงานเพื่อนร่วมงานดีหมดเลยค่ะ
งานที่ทำอยู่เนี่ยนะคะคือตำแหน่งอะไรสังกัดบริษัทอะไรแล้วลักษณะงานคร่าวๆนี่มันเป็นยังไงคะ
งานของแพทก็คือตำแหน่งงานก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการห้องทดลองเรียกสั้นๆว่าห้องแลบนะคะก็จะเป็นห้องแลบทดสอบขนแกะบริษัทออสเตรเลียนวูTesting Authority หรือเรียกย่อว่า AWTA มันก็จะเป็นการทดสอบขนแกะค่ะก็หน้าที่หลักๆของงานนี้นะคะแพทเพิ่งจะทำงานนี้ยังไม่ถึงปีเนาะแต่ว่าก็ได้รับมอบหมายมาเยอะอยู่หน้าที่ก็จะมีการรับตัวอย่างขนแกะมาจากลูกค้าที่เขาส่งเข้ามาเนาะแล้วก็ลงทะเบียนเข้าระบบแล้วก็จะแบ่งเป็นประเภทการทดสอบที่ลูกค้าเขา requestเขาต้องการให้เราทดสอบอะเนาะแล้วจากนั้นก็จะมีการคัดแยกมีการชั่งน้ำหนักแล้วก็เอาเข้าเครื่องซักล้างทำความสะอาดขนแกะเพราะว่าเวลาขนแกะมาจากฟาร์มอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่าสกปรกเนาะเพราะว่าแกะก็จะแบบอยู่ในพื้นที่โล่งกว้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีฝุ่นมีละอองมีอะไรต่างๆเราก็ต้องทำความสะอาดก่อนแล้วคราวนี้ก็เอามาเข้าตู้อบแล้วพอเข้าตู้อบเสร็จเนี่ยเราก็จะเอาเข้าเครื่องวัดลักษณะทางกายภาพทั้งความหนาความยาวความแข็งแรงของเส้นขนรวมไปถึงการทดสอบลักษณะทางชีวภาพของขนแกะด้วยค่ะ
เหมือนเป็นนักวิทยาศาสตร์อะไร
นึงประมาณนั้น
ทักษะที่สำคัญนะคะที่เราต้องใช้ในการทำงานนี้ในแต่ละวันนี่มันมีอะไรบ้างอะคะ
ก็ทักษะหลักๆนะคะต้องเป็นคนที่แบบว่ามีความสนใจในรายละเอียดเนาะมีความรอบคอบแล้วก็การเรียนรู้งานที่เร็วตอนที่แพทเข้าเริ่มฝึกงานเนี่ยค่ะเป็นการทำงานกับตัวอย่างงานจริงๆเลยก็คือเขาจะไม่มีดัมมี่ไม่มีแบบว่าขนแกะทดลองให้เราเล่นให้เราแบบทดสอบฝึกงานก็จะเป็นฝึกงานกับชิ้นงานจริงเลยเพราะฉะนั้นเรียนรู้เร็วนิดนึงแล้วก็มีความรอบคอบนิดนึงเนาะแล้วก็งานของแพทย์นะคะหลักๆนะทั้งวันเลยคือร่างกายต้องแข็งแรงส่วนหนึ่งด้วยเพราะมันจะเหมือนการ ออกกำลังกายเหมือนเราไปฟิตเนสอะไรเงี้ยค่ะไปยิมอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็จะมีการยืนการเดินทั้งวันเลยค่ะเพราะว่าแต่ละวัน8ชั่วโมงการทำงานเนี่ยก็จะมีการหมุนเวียนผัดกันไปแต่ละหน้าที่งานนะคะแล้วก็อย่างนึงคนที่มาทำงานนี้ก็ต้องมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานนิดนึงเนาะเพราะมันก็จะมีการล็อกอินเข้าระบบคอมพิวเตอร์มีการใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดยิงบาร์โค้ดตามตัวอย่างชิ้นงานจะมีการคาลิเบรชันอันนี้ไม่แน่ใจว่าภาษาไทยเขาเรียกเป็นอะไรเนาะเหมือนกับว่าเครื่องชั่งน้ำหนักค่ะมันก็ต้องมีการเซตซีโร่ให้มันมีความแม่นยำในการชั่งน้ำหนักอะเนาะแล้วก็เป็นเหมือน general housekeeping ก็คือการรักษาความสะอาดของพื้นที่การทำงานทั่วไป
อ
ันนี้คร่าว
ๆการที่ทำงานในห้องแลบเนี่ยนะคะเหมือนเป็นห้องแลบวิทยาศาสตร์คนที่ถ้าไม่เคยเรียนวิทยาศาสตร์มาหรือว่าไม่มีพื้นฐานในการเรียนด้านวิทยาศาสตร์มาเลยเนี่ยจะทำงานที่นั่นได้ไหมคะหรือว่าไม่จำเป็น
เอาจริงๆนะคะตัวแพทย์เองเนี่ยเคยเรียนวิทยาศาสตร์ที่เมืองไทยมาเนาะม.ปลายก็เรียนสายวิทย์มาแต่คราวนี้มันก็ลืมไปหมดแล้วอะเพราะว่าอย่างจบมหาลัยใช่อยู่ว่าอย่างแพทย์เนี่ยจบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์มาแต่มันก็ลืมไปหมดแล้วเพราะว่าทำงานมันก็ผ่านมาเป็น10ปีแล้วเนาะเพื่อนว่ามันก็ถ้ามีก็ดีอะค่ะถ้ามีความรู้ทางนั้นมาก็ดีแต่ถ้าไม่มีแพทย์ว่าไม่เป็นไรนะเพราะว่าเพื่อนร่วมงานของแพทย์อะเป็นเหมือนเด็กจบใหม่เด็กม.ปลายจบใหม่เลยอะค่ะเขาก็ได้งานทำอะเนาะแพทย์ว่าน่าจะเป็นการที่แบบ can do attitude มากกว่าว่าเราแสดงเขาเห็นว่าเราสามารถทำได้อะไรเงี้ยค่ะ
เรื่องการใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะในการทำงานของคุณแพทย์มันจะต้องดีระดับไหนคะอันนี้เราจะต้องมีการเขียนรายงานอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะ
ภาษาอังกฤษนะคะอย่างน้อยขั้นพื้นฐานเนาะฟังพูดกับอ่านเขียนพื้นฐานถึงปานกลางก็คือฟังพูดอ่านเขียนให้เข้าใจแล้วก็รู้ว่าหัวหน้าบอกอะไรสั่งอะไรเข้าใจว่าเพื่อนร่วมงานอ่ะเขาต้องการสื่อสารอะไรกับเราแค่นั้นนะคะก็โอเคแล้วแล้วก็การเขียนรายงานนี่ไม่ต้องเขียนเลยค่ะมีแค่เขียนก็แค่เขียนเป็นภาษาอังกฤษวันเดือนปีวันที่เวลาแค่นั้นค่ะเราไม่ได้เขียนรายงานอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเป็นรายงานที่จะเป็นซูเปอร์วิเซอร์แล้วก็จะเป็นพนักงานที่เขานั่งอยู่ในออฟฟิศนะคะเขาจะเป็นคนทำเพราะเขาจะเป็นคนทำรีพอร์ตส่งให้ลูกค้าของเราจะมีหน้าที่แค่ปฏิบัติการในห้องแลบแค่นั้นเองค่ะ
เวลาที่เราได้เอาผลแกะเนี่ยไปทดลองทำอย่างนู้นอย่างนี้ตามที่กำหนดแล้วเนี่ยแล้วเรามีการรายงานผลยังไงอะคะเป็นการคุยหรือบอกหรือว่าเขียน
เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ไปเลยค่ะก็คือพอเราเอาผลแกะฟีดเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะเขาก็จะมีเครื่องแบบจับเป็นเหมือนตัวหนีบอะไรเงี้ยค่ะแล้วเครื่องก็จะทำการทดสอบเองแล้วคราวนี้ตัวอย่างผลแกะมันก็จะมีบาร์โค้ดเนาะพอเราสแกนบาร์โค้ดชั่งน้ำหนักเครื่องก็จะแบบว่าเลขคอร์ดน้ำหนักไปเลยบันทึกน้ำหนักไปเลยเราก็ไม่ต้องกดอะไรเลยค่ะก็มีแค่หน้าที่แค่กด enter กดตกลงแค่นั้นแหละแล้วก็จะมีนิดนึงก็คืออ่านภาษาอังกฤษตรงคำศัพท์เทคนิคเนาะเราไม่จำเป็นต้องเข้าใจแบบว่าอู้เข้าใจมาตั้งแต่เกิดอะไรเงี้ยเพราะว่าบางคำศัพท์อย่างเงี้ยหัวหน้าโค้ดยังแบบว่าถ้าไม่เข้าใจให้เรียกเขาอะไรเงี้ยคือหัวหน้าใจดีแล้วก็เพื่อนร่วมงานก็ดีมากเขาจะช่วยเหลือกันอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่จำเป็นต้องแบบว่าต้องได้ TOEFL IELTS อะไรอย่างงี้ขนาดนั้นนะคะเพราะเขาไม่ได้ถามถึงตรงจุดนั้นเลย
ตั้งแต่ทำงานนี้มาเนี่ยนะคุณแพทย์คิดว่ามันมีความท้าทายหรือมีความยากลำบากในการทำงานยังไงบ้างคะ
ความท้าทายที่ยังคงอยู่นะคะตอนนี้ก็คือเป็นการตื่นไปทำงานตอนตีห้านี่แหละค่ะแค่นั้นเลยก็คือเข้างานเช้ามากเข้างาน 6:30 น.เลิกงาน 13:00 น.แต่แพทย์ว่ามันก็ไม่ได้ว่าท้าทายเกินความสามารถมันก็อาจจะเป็นแบบความตื่นเต้นเวลางานที่ขนแกะเข้ามามันก็จะไม่เหมือนกันสักวันเนาะบางทีมันก็จะเป็นขนแกะที่แบบว่าดูยุ่งเหยิงรุงรังอะไรนิดนึงเราก็แบบว่าโอ๊ยไม่อยากทำเท่าไหร่เพราะขนแกะไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เวลาเจอขนแกะสวยๆมาอุ้ยงานวันนี้สบายจังเลยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละค่ะ
ค่ะแล้วข้อดีหรือว่าความสนุกสนานในการทำงานนี่เป็นยังไงบ้างคะ
ท่านว่านะสวัสดิการคือบริษัทเนี่ยเขาทรีตพนักงานดีมากเลยนะก็คือเขามีpolicyมีข้อกำหนดของบริษัทที่ดีมีสวัสดิการมีนักกายภาพบำบัดเงินดีรายได้ดีแล้วก็ทรีตพนักงานดีแล้วก็อย่างช่วงโควิดอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้รับผลกระทบเท่าไหร่เลยก็คือจริงๆไม่ได้รับผลกระทบเลยด้วยซ้ำเพราะว่างานทำงานแบบเหมือนเขาจัดให้เป็น essential service อะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไปทำงานทุกวันเลยจันทร์ศุกร์อะค่ะไม่โดนสั่งปิด
คุณแพทไปได้งานนี้ได้ยังไงอะคะไปสมัครจากที่ไหนคะ
สมัครจากฟิกเลยค่ะเพราะว่าแพทนี่คือในโปรไฟล์ในฟิกนี่คือแบบว่าแน่นมากคือสมัครมาตั้งแต่7ปีที่แล้วอะสมัคร จากฟิกมาตลอดทำงานมา7ที่นะคะ5ใน7เนี่ยได้มาจากฟิกทั้งนั้นเลย
การสมัครงานจากฟิกเนี่ยนะคุณแพทคิดว่าอะไรที่ทำให้เราได้งานนะคะ
น่าจะเป็นประสบการณ์นะคะคือพอเรซูเม่แพทเนี่ยประมาณ3หน้ากระดาษแพทเคยทำงานมาหลายที่มากแล้วก็ทักษะการทำงานก็เยอะแล้วก็การทำงานที่หลากหลายแพททำงานมาตั้งแต่พนักงานทำความสะอาดเครื่องบินร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นคิทเช่นแฮนด์อะไรอย่างนี้แล้วก็ทำไปรษณีย์ทำรีดผ้าแบบอุตสาหกรรมทำผลิตม่านมูลี่บลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ outdoor indoor บลายจนมาถึงงานห้องแลบนี่แหละค่ะก็คือมีความสามารถเยอะมากเป็นประสบการณ์ที่เราผ่านมาจริงๆอะเนาะเราไม่ได้โม้เขาก็จะแบบเราผ่านมาจริงๆเรารู้ว่าเราควรทำยังไงไม่ควรทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะน่าจะเป็นข้อนั้นที่เป็นสาเหตุหลักที่เราได้งานเนี่ยค่ะ
เรียกว่ามีประสบการณ์ทำงานโชคโชนช่ำชองสามารถประยุกต์ใช้ได้กับหลายอุตสาหกรรมอะไรอย่าง
น
ี้
ทำงานมาหลายที่มากแล้วแบบว่าไม่ได้แบบว่าสายงานเดียวนะคะกระโดดไปหลายที่มาก
สำหรับงานห้องแลบเนี่ยนะคะการที่คุณแพทย์เคยเรียนปริญญาตรีวิทยาศาสตร์มาก่อนเนี่ยอันนี้มีส่วนช่วยให้ได้งานนี้ไหมคะ
น่าจะมีส่วนตรงนึงที่เป็นการแสดงให้เห็นว่าเรามีพื้นความรู้พื้นฐานกับสายงานด้านวิทยาศาสตร์ประมาณนั้นนะคะเพราะว่าเอาจริงตอนแรกตอนที่สมัครไปนะคะเขาก็ไม่ได้ถามถึงว่าตัว transcript หรือว่าตัวปริญญาใบปริญญาเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่แพทย์มาอยู่แพทย์ยังไม่เคยทำเทียบใบปริญญาจากเมืองไทยมาเลยก็คือก็ยังเป็นใบภาษาไทยอยู่เลยอะค่ะ
ในเรื่องการสมัครงานนะคะคุณแพทย์มีเคล็ดลับอะไรที่อยากจะแบ่งปันให้คนฟังคนไทยคนอื่นๆได้ทราบไหมคะอะไรที่คิดว่าเป็นจุดที่ดีแล้วก็อยากจะบอกให้ทุกคนได้รู้อะค่ะ
เคล็ดลับของแพนเนาะอาจจะฟังดูเฉยๆเนาะแต่ว่าก็ยังใช้ได้อยู่ทุกวันนะคะก็คือมีคติอยู่คตินึงคือความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะคะก็คือสมัครไปเลยค่ะสมัครไปเป็นร้อยที่แพนนี่ถ้าขอข้อมูลจากฟิกนะคะเขาบอกว่ายูสมัครไปเป็นพันที่แล้วมั้ง คือสมัครเยอะมากส่งใบสมัครเยอะมากแต่คราวนี้มันจะมีเคล็ดลับอย่างนึงเนาะเวลาเราสมัครเนี่ยเรซูเม่เราจะยังคงอยู่เหมือนเดิมแต่ใบ cover letter ค่ะเราต้องทำให้มันสอดคล้องกับตำแหน่งงานที่เราก็คือต้องเขียนใหม่ทุกครั้งที่เราสมัครงานไม่ใช่แบบว่าเขาเรียกอะไรคัดลอกวางคัดลอกวางแล้วก็แบบว่าส่งไป10ที่ cover letter เหมือนกันหมดเลยอันนี้ก็ไม่ได้นะคะคือทำให้มันสอดคล้องกับงานนิดนึงว่างานการเขียนการใช้สำนวนการใช้ภาษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อยากจะบอกนิดนึงเอาจริงนะแพนไม่ได้เป็นคนเขียน cover letter เองโชคดีมากที่แบบว่าแฟนช่วยเขียนให้คือไม่เชิงว่าช่วยเขียนแต่ช่วยคัดกรองก่อนที่เราจะส่งนะคะเขาจะบอกว่าอันนี้การเขียนมันยืดเยื้อมันมากไปอะไรเงี้ยค่ะคือ cover letter กับ resume สำคัญมากเพราะแพทเคยได้ยินมาจากคนที่เขาเคยทำงาน HR เนาะที่เป็นฝ่ายบุคคลเขาบอกว่าถ้า cover letter ไม่ผ่านเขาก็ delete ประวัติของคนที่สมัครมาเลยนะโยนทิ้งถังขยะไปเลย
จากที่คุยกับคุณแพทมานี่การสร้างความสัมพันธ์กับรีครูเตอร์อันนี้ก็สำคัญด้วยใช่ไหมคะเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าคุณแพทไปสร้างสัมพันธ์กับเขาได้ยังไงคะ
คือจริงๆแพทเป็นคนที่ถ้าแบบว่าคุยถูกโฉลกแล้วแบบว่าแพทพูดเก่งเอาจริงแพทเป็นคนพูดเก่งมากก็คือพอคุยถูกโฉลกพูดเก่งก็จะพูดไม่หยุดเวลาไปสัมภาษณ์จำได้ว่าไปสัมภาษณ์เนื้อหางานเนี่ยสัมภาษณ์ไปหมดแล้วอันนี้เหมือนเขาคุยแบบเรื่องทั่วไปชีวิตส่วนตัวอะไรเงี้ยเราก็คุยยาวไปเลยแล้วก็เลยกลายเป็นแบบได้งานเพราะตรงนั้นด้วยมั้งก็คือคนไทยเนาะมีมนุษยสัมพันธ์ดีการช่างพูดช่างเจรจารู้ว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดอย่างเงี้ยค่ะชิปก็จะช่วยตรงนั้นด้วยอย่างนึงค่ะ
จากการที่คุณแพททำงานมาหลายที่เลยนะคะในออสเตรเลียเนี่ยคิดว่ามีหลักในการทำงานกับผู้คนในออสเตรเลียยังไงคะที่จะให้เราทำงานได้นานๆเจ้านายรักแล้วก็เพื่อนร่วมงานรักคะ
อย่างแรกเลยนะคะคือการตรงต่อเวลาเนาะแล้วก็การมาทำงานอย่างสม่ำเสมอคำว่าการมาทำงานอย่างสม่ำเสมอก็คือตอนนี้มันก็จะมีการทำงานแบบที่เป็นพนักงานแคชชวลพาร์ทไทม์ฟูลไทม์ประเภทงานไหนก็ช่างการลาการมาสายการขาดไม่ว่าจะกรณีใดนะคะถ้าเราแบบว่าไม่มาทำงานอย่างสม่ำเสมอปุบปับลาโอ้ลาอีกแล้วป่วยอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เราดูเป็นคนเหยาะแหยะเป็นคนไม่เอาการเอางานซึ่งแพททำงานมาเนี่ยแพทลางานน้อยมากคือไปทำงานเกือบทุกวันน้อยมากที่จะลางานแล้วก็เวลาหัวหน้าให้งานมาทำหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะการเป็นคนหนักเอาเบาสู้การมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีรู้จักพูดรู้จักคุยแล้วก็อีกอย่างก็คือการรู้ว่าตอนไหนที่ควรพูดและตอนไหนที่ควรเงียบ แล้วก็การรับฟังการยอมรับฟีดแบคนะคะคำติชมจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานอะเวลาเขามีอะไรที่เขาเป็นเหมือนข้อผิดพลาดที่เขาติเราก็รับฟังแล้วก็อย่าไปแบบอย่าไปโกรธเขาเราก็ขอบคุณว่าเออเนี่ยขอบคุณนะเราจะปรับปรุงตัวอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาชมก็แพทก็ยังขอบคุณนะเวลาเขาเรียกไปรีวิวทุก3เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเออเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ยูสูงมากนะอะไรเงี้ยแพทก็แบบว่าอุ๊ยขอบคุณมากอะไรเงี้ยเขาบอกว่าจะมาขอบคุณฉันทำไมฉันติต้องขอบคุณเธออะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเอ้าก็ขอบคุณที่ให้โอกาสไงอะไรเงี้ยเราก็แบบเออเนาะเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนนึงที่ทำให้เพื่อนร่วมงานและเจ้านายรักเนาะและหัวหน้ารักแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการรู้จักการพูดขอบคุณการรู้จักการพูดคำว่าขอโทษเมื่อทำงานผิดพลาดเนาะมันจะเป็นดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ก็ทำให้เราทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสมูทอย่างราบรื่นแล้วก็มีความสุขค่ะ
น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะคุณแพทที่คุยกับ SBS ไทยนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะขอสั้นๆนะคะอยากจะฝากกำลังใจให้คนที่กำลังหางานไหมคะช่วงนี้งานหายากยากนะ
ใช่งานหายากมากเลยเอาจริงๆนะอยากจะบอกว่าบางอย่างมันไม่ได้เป็นการลดเกรดลดเขาเรียกอะไรล่ะลดอีโก้ตัวเองลงไปทำแต่คราวนี้เราต้องการประสบการณ์เนาะสเต็ปมาจากตรงนั้นอยากจะบอกว่า6ปีก่อนเนี้ยแพททำงานทำความสะอาดเครื่องบินล้างห้องน้ำบนเครื่องบินคือจบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์มาเคยเป็นซูเปอร์วิเซอร์ในสำนักงานใหญ่ๆแล้วแบบว่ามาทำอย่างนั้นอะถ้าแพทยังถือแบบความแบบเออถือตัวอยู่เนาะป่านนี้แพทคงไม่ได้มายืนอยู่ถึงจุดนี้อะค่ะเนาะก็อยากฝากไว้ว่าหนักเอาเบาสู้แล้วก็ถ้าเราไม่เริ่มที่จะก้าวอย่างเงี้ยมันก็ไม่มาถึงจุดที่เราอยากไปถึงอะค่ะ6ปีที่แล้วมองย้อนกลับไปทุกครั้งเลยว่าถ้าตอนนั้นไม่เอางานนั้นตอนนี้ก็คงไม่ได้มาอยู่จุดที่มาถึงเป็นเจ้าหน้าที่ห้องแล็บณทุกวันนี้ค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook